Nestes días moito temos falado da situación deses veciños da zona de Rande, da zona de Cabanas que están afectados polas obras da ampliación da AP9. Temos falado incluso con algún dos afectados, pasou polos nosos micrófonos Diego Lago. Tamén nos temos feito eco pois de peticións que chegan dende os grupos da oposición. Hai demandas, por unha banda, de que se convoque a comisión de seguimento da AP9, por outra banda tamén peticións para que se celebre un pleno extraordinario para abordar esta cuestión. Pero tamén moito que decir ten neste asunto o goberno local. Temos con nos ao concelleiro interior, a Arturo González. Bos días.
Bos días.
Pois un tema polémico que está a crear moito malestar, sobre todo entre os veciños da zona. Sabemos incluso que houbo certos enfrontamentos no momento no que se iniciaron esas obras, non esas obras, sino cando pois unhas pezas metálicas foron trasladadas por encima dos tellados desas vivendas. Penso que, como concelleiro de Interior, se desprazou ata alí e falou cos propios veciños, non?
Pois sí, certamente isto aconteceu, pois, presuntamente non, ahora temos a constancia, o xoves pola tarde, o xoves día 6 pola tarde, e tamén o venres día 7 pola mañán, en torno a media mañán. Nos, como concello, eu como concelleiro, e os restos dos meus compañeiros de equipo de goberno, tuvemos coñecemento o do venres día 7, do entorno das 12 e algo da mañán, por unha chamada dun dos membros da Asociación de Afectados das Obras de Ampliación da P9, por unha chamada directa ao señor alcalde, que en ese momento atopábase en unha reunión en demarcación de carreteras de Pontevedra, co seu responsable, con Pablo Domínguez. Estábamos presentes en esa reunión, pois, meña compañeira de corporación, Mari Carmen Amoedo, eu mismo, e estábamos a tratar temas, pois, con demarcación, con respecto a todo o concello, e en especial tamén temas da P9. Pois no momento que temos coñecemento do que nos relatan, pois nada, falamos en ese momento, o propio responsable da demarcación chama a Audasa, a súa responsable, e inician o proceso de, bueno, a ver que pasa, a petición do alcalde, que si é certo que nos están a contar por teléfono, pois que teñen que deter a acción inmediatamente. Certamente, isto podo contalo porque xa sucedeu e fun informado, desplazouse un dos enxeneiros principais da obra, da Audasa, comprobou o que nos estaban a relatar e ordenou a detención desa acción que estaba poñendo en perigo pois as vivendas dos veciños dali e máis a súa seguridade persoal. Bueno, en canto terminamos esa reunión, desplaceime hasta ali, xa casi o mediodía, e comprobei, tuve unha oportunidade de falar con ese enxeñeiro que aínda estaba na zoa, e contoume o sucedido e as medidas que se pretendían facer para non volver a repetir esta cuestión. Pola tarde, ese mismo venres, pois en torno das 5 da tarde, eu xa tiña unha cita con os responsables da UTE, os que están a executar esa obra, para falar con eles, ver e, bueno, recriminarlle esa acción e despois deixar claro que isto non se podía repetir. Bueno, ali mismo parecía que volvían a facer, tiñan aparentemente intención de volver a repetir a cuestión, se parou, obviamente, se repitió, eu chamei outra vez aos responsables da Audasa e desde aquelas non volveuse a comprometer a seguridade dos veciños ni das súas propiedades. Isto non pode ser de outro xeito. Hai unha preocupación máxima, independentemente de todos os inconvenientes que ten esa obra para os veciños, hai unha cuestión incuestionable, viva a redundancia, que é a seguridade das persoas, dos veciños, das súas propiedades tamén, pero por enriba, por moito que a vida das persoas e súa integridade, non hai cartos que apague. As propiedades podránse arreglar, sí ou non, pero desde logo a prioridade absoluta é a seguridade das persoas.
Hai un compromiso, pero claro, houbo xa moitos compromisos previos e logo incúmprense, porque neste caso, home, é obvio que iso non se debía ter feito. E ante ese incumprimento, pódese facer algo?
Pois vamos a ver, ante ese incumprimento, claro, primeiro os primeiros que teñen que facer accións que me consta que, según palabras deles, xa se puxeron en, fixeron unha denuncia e un proceso administrativo ou judicial, unha queixa. Nós fixemos o que tiñamos que facer, que é plantexar a queixa ante os responsables disto. En primeiro término, pois, Audasa, que é a concesionaria desta obra, e o executor, que é a UTE. Ambas as dúas institucións pois, foron requeridas por este concello e non vai a ser outra cosa que teñen que cumprir. Non é unha cuestión dun compromiso, dun acordo, non. Ten que ser o cumprimento da legalidade. Nada máis, e temos que determinar pois, se están autorizados ou non, ou se deixan de estalo. En ese proceso se está. Ahora, é certo que non poden comprometer a seguridade das persoas, pois pasarán a sufrir as sancións que teñan que facer, que teñan que ser eles castigados en este sentido. Admiten o seu erro, bueno, dan explicacións, pero a nós o que nos interesa é que eso non se repita, que sean sancionados, nada máis. Pero basicamente, xa que eso foi feito así, afortunadamente, para todos nós, foi un incidente, lamentable incidente, sancionable incidente, pero afortunadamente non hai danos nin materiais nin persoais. Eso non se pode repetir e me consta, porque así hemos hecho un seguimento, tanto a policía local como este concelleiro, han variado o método de traballo para non poñer en risco as propiedades e a vida das persoas.
Esa sería a irregularidade ou a ilegalidade máis grave das acontecidas nos últimos días. Pero os veciños da zona denuncian tamén a ocupación de terreos que nun primeiro momento non estaba previsto ocupar. Tamén o feito de que tres vivendas, falan de tres en concreto, van quedar debaixo da ponte, motivo polo que solicitan a expropiación. Nestas dúas cuestións, hai algo que facer?
Sempre hai algo que facer. Nos estamos o concello, o goberno está ao lado dos veciños, fixo as xestións ante esas reclamacións, ante esa alarma, ante esas cuestións que poñen en coñecemento os veciños, a propia asociación de afectados, pois requerimos, nos non nos podemos quedar solamente en creo penso, senón temos que certamente verificar o que nos relatan, e eso se fixo. Se solicitou, temos a parte que está expropiada ou que está ocupada. E en relación a esas tres vivendas que vostede relata, en setembro de 2014 se iniciou o proceso de expropiación ou de ocupación temporal de terreos, non? Expropiacións totales e incluso pues, si era un proceso para poder realizar a obra que se sabía que se iba a realizar, porque este proxecto xa ben aprobado de fai moito tempo en outros gobernos e bueno, pues, se sabía que máis tarde, máis temprano, había que executalo. Entón, bueno, pues, en 2014, setembro de 2014, agosto, setembro de 2014, se iniciou ese proceso de expropiación. Daquelas, ahora falamos de tres, pero en aquel momento había catro vivendas afectadas. Desas catro vivendas, solo un iniciou o proceso de expropiación total de súa propiedade, vivenda, terreo e demais. Chegaron a un acuerdo, foron dos primeiros en chegar a un acuerdo con Audasa. Está expropiada e se tirou esa casa expropiada. Os outros veciños, polo que me relatan, o propio técnico que asesorou a estes veciños, a técnica, bueno, pois que se lle propuso ante esa situación, ante aparente non, real, as cousas que chamalle polo seu nome, falta de calidade de vida desas vivendas, porque por ter un veciño tan incómodo como pode ser unha autopista, con esta ampliación, pois aínda quedaba máis cerca deles, máis incomodidade se cabe, que iniciaron o trámite de solicitar a expropiación total das súas vivendas e das súas pertenencias ali. Pois unha decisión tan respetable como outra calquera, pois en aquel momento dicieron que non. Bueno, ao longo destes dous anos que han transcurrido, lexítimamente han visto que a cousa non era como eles pensaban ou non habían feito unha boa análisis da situación en que iban a quedar, e agora, pois, al menos nos consta que un solicita a expropiación de súa vivenda. Xa non quere vivir ali. Certamente non é cómodo vivir. Hai outro, me consta que outro deses tres afectados en principio, en estes días atrás, manifestaba que non tiña intención de solicitar a expropiación, e unha terceira, bueno, pues que estaba pensando que acción iba a tomar. A día de hoxe, teño que decir que non sei se se ha pedido xa oficialmente a expropiación. Ese veciño que xa o ten claro, non sei se ha pedido oficialmente, ha iniciado os trámites oficiais para solicitar a expropiación. É o que podo decir neste momento.
Está ben aclarar esta cuestión, porque de entrada, tal e como relataban os veciños, parecía que no seu momento non se lle dera esa posibilidade, pero non, eles sí tiveron a posibilidade de solicitar esa expropiación, non o fixeron, polos motivos que foran, agora aínda están a tempo.
Sempre están a tempo, por suposto, se a lei lles asiste, incluso non asistindolle a lei, nos vamos a estar ao lado de esa decisión que tome, si realmente a formalizan, e nos faremos todas as xestións, todas aquelas xestións que estén nos a man, para que a petición do veciño, unha petición razoada, eu volvo a repetir, como concelleiro, como persoa, e non quixera vivir ali, ter ese veciño tan cercano, ese veciño como é a autopista, estaremos ao lado deles para facilitar ese obxectivo dese veciño.
É que calquera que pase por ali, calquera que vira unha imaxe, certamente impresionante, non? A situación na que quedan esas
sí,
casas.
En este momento é moitísimo máis dura a visión, porque hai unha serie de maquinaria, unhas estructuras que, bueno, pues que están en riba prácticamente deles, non? O día de mañán, cando esa estrutura xa non sea útil, xa non teña que estar ali, estará un pouco, será menos dura, pero certamente é un veciño malo para a calidade de vida das persoas. Entón, eu personalmente, si estuvera na situación deles, en 2014 hubiera pedido a expropiación da casa. Pero, bueno, eso é unha decisión moi persoal que hai que ter en conta pues, outros factores.
Pois veremos que deciden eses veciños, pero tamén hai outras peticións. Neste caso falamos xa no ámbito político, peticións que chegan dende os grupos da oposición, peticións e críticas, non? Como non podía ser de outro xeito, estamos tamén nese xogo político. Por unha banda, petición de que se convoque a comisión de seguimento. Aí a decisión de convocala está nas mans do goberno.
Pois a decisión de convocar esa comisión de seguimento das obras de ampliación non solamente está nas mans, temos que pensar nas mans deste goberno, deste concello, que si preside esa comisión, pero é certo que esa comisión non solamente está representada pois a xente que fai a obra, como pode ser a UTE, non solamente está representada a concesionaria que é a Audasa, non está o Ministerio de Fomento. En este momento, en esa comisión acuden habitualmente pois isto membros do ministerio de alto nivel, o sea, non solamente podría ser o delegado da demarcación de Pontevedra, sino pois secretarios de Estado e máis. En este momento o goberno de España está en funcións e bueno, pois a persoa que poda vir seguramente, non, seguramente, certamente non vai ter capacidade de decisión, se son decisións que teñen que tomar en base a unha situación non buscada ou non planificada, non? Entón, pois temos ese inconveniente agora mesmo, non? Non hai ningún problema, nós estamos a favor desa comisión, pero tamén somos realistas que hai unha serie de circunstancias que non facilitan esa convocatoria. Pero ao marxen desa comisión, pois nós, como concello, como non pode ser de outra maneira, estamos facendo xestións, todas aquelas, pois xa digo, en primeiro término, a seguridade. Segundo, a legalidade. En terceiro, darlle curso ás peticións dos veciños ou incluso da plataforma de afectados. Porque esta obra pues, non só ten un foco como pode ser en este Rande Cabanas, que o ten, que neste momento é o máis urxente polo tema da seguridade, que xa digo, desde o venres a media mañán, a mediodía, pois está solventado. Outra cousa é que, bueno, pois se hubieran intentado ou non tuveran claro que cousas tiñan que facer. A día de hoxe, xa fai, pois xa digo, dende o venres xa está todo en orden en cuanto á seguridade das persoas, nos seguimos traballando en eso, en dar defensa aos veciños, e escoitalos e buscar solucións. De feito, todo isto sucedeu, xa digo, os xoves, sin ter conocimiento nos, O xove día 6, o venres día 7 xa tuvemos, se fixeron reunións con Audasa, primeiro que tiñamos que facer algo urxente, como era parar as accións inadecuadas, e o luns se convocou unha reunión cos afectados, tanto os veciños, o veciño que quiso vir, os dous veciños que viñeron a esta reunión, representantes da UTE, representantes da Asociación de Afectados, para ofrecerlles, para buscar unha solución ao tema da execución da obra, e da seguridade dos veciños. Bueno, pois desgraciadamente non hubo acordo, pois non resultou, e a obra sigue traballando, pero sin comprometer a seguridade dos veciños.
Pero se vai convocar ou non esa comisión de seguimento?
Nos hemos valorado solicitarla, se solicitou, de feito está falado con eles, pero estamos a esperas da resposta. Da resposta, entendo non, afirmo que é por a situación de itineridade do goberno, de que a xente que veña, non sabemos se a mesma xente que ha habido hasta reunións hasta agora vai a permanecer ou non, ten capacidade para tomar decisións.
En canto a outra petición, neste caso dende o BNG, solicitan un pleno extraordinario para falar deste asunto. Sí. Está en mente do PP, convocala.
Bueno, pois este rexistro entrou o viernes, este pasado viernes, pois tamén decir que hai convocada desde a semana pasada unha xunta de portavoces para mañán ás 8:30 da mañán, xa estaba programada en base a toda esta circunstancia para mañán ás 8 da mañán, e ali pois pondremos enriba da mesa todas as cuestións que haya que poñer, e nós non temos nunca inconvinte en dar traslado á ciudadanía, en resolver as cousas nos ámbitos que se teñan que resolver. Non temos nada que ocultar e nada que impedir, sino pues, si o BNG ha solicitado, como así é, a través de rexistro, pues mañán na xunta de portavoces, ademais de dar explicacións de todo o acaecido e de resultado das xestións, pues, se poderá enriba da mesa isto e pues, ali o órgano decidirá o que se fai.
Porque é unha obra, ademais, que ten outros temas pendentes. Sabemos que hai un compromiso verbal, por decirlo de algún xeito, de que se van a colocar pantallas acústicas, se vai intentar adotar outro tipo de medidas para minimizar os ruidos e que afecten menos a todas esas vivendas que aínda van quedar máis próximas coa ampliación. Pero, claro, a Asociación de Afectados asegura que todo iso non está por escrito.
Bien. Está por escrito nas reunións da Comisión de Seguimento. Se levanta acta. Ali están representando, pues, como dicen antes, todas as partes implicadas, incluso partidos políticos, con non solamente os membros do goberno, sino os representantes no pleno, ¿no? E asociacións de veciños, o sea, todas aquelas partes que teñen algo que decir e propoñer, pues ali están representadas. E en esas xuntanzas, pues hai un acta oficial desas xuntanzas. E ali está reflexado nelas, con lo cual xa non solamente de palabra. Pero tamén teño que aclarar unha cousa para que a ciudadanía pues teña o claro. As medidas contra para minimizar o ruido desta autopista, desta ampliación, da autopista xa existente e da ampliación, o que pode xerar máis tal, esta se vai a facer no momento que a ampliación este efectiva. Xa hai unhas medidas aprobadas que se van a poñer un tipo de asfalto pois que absorbe, ¿no?, para reducir os niveis de emisión e de propagación do ruido. O tema das pantallas, se vai a facer un estudio real, porque non é poñer pantallas por poñer pantallas, non é soamente hacer unha estimación, sino realmente o que nos interesa a todos os cidadáns, ao goberno de Redondela, é que as medidas que se tomen sexan efectivamente efectivas. Entón, no momento que esta ampliación este concluída, pois se fará, se vai facer un estudio, de o que emane dese estudio serán unhas medidas correctoras que se implementarán.
Pero realmente iso non se debería saber xa. Quero dicir, é unha autoestrada que xa está feita, hai unha ampliación, hai unha previsión de número de vehículos.
Pois, sí, hai unhas previsións. Evidentemente, hai un estudio previo que avala, según o Ministerio, que avala esa ampliación, senón non se faría, evidentemente. Isto non é unha idea que se lle ocorreu a alguén unha mañán e dixo vamos a fazer isto, senón unha serie de un estudio que indica que é necesario facer o que se está a facer. Pero certamente ese proxecto non ten, en ese proxecto non se contempla, non viña incluído un estudio e unhas medidas correctoras do anterior e máis do que se incrementa con esta ampliación. Bueno, pois pues habrá que preguntarlle a quien aprobou este proxecto, a quien firmou con nocturnidade e incluso, bueno, pois pues, con ocultación esta cuestión, que non somos nós. Non somos nós, ni o goberno actual, ni nós como goberno do Concello. En seu momento, pois pues, cando se aprobou isto, pois pues, gobernaban en, tanto en España como aquí en Redondela, outras forzas políticas que non foron quen de resolver esta cuestión. Ahora, actualmente nos toca a Redondela e o seu equipo de goberno resolver aquelas cousas que non se fixeron ben. E temos que lidiar con estas inconvintes. Entón, se han logrado acuerdos, algúns verbais que xa se han materializado, o sea que a palabra ten seu valor. Pero tamén repito que hai unhas actas donde ali quedan reflejadas. Tamén é certo que algúns compromisos que están en esas actas despois se foron mellorando en esos acordos verbais, e a realidade está aí. A realidade está aí. O que non temos que ter é ansiedade, e non podemos poñer o carro antes dos bois. Hai que poñer os bois e depois o carro. E hasta de agora, mal que ben, se ha ido cumplindo todo o falado. É certo que a veces máis lento do que un quere, pero certamente se vai facendo. E despois hai situacións novas que, según vai surxindo, pues, afrontámola e buscamos a mellor das solucións, a veces a menos mala.
Pois se finalmente se convoca ese pleno extraordinario, todos estes temas se van falar ademais, sí. Pois nese pleno no que é público, poderá asistir quen o desexe e se debatirá o asunto. Xa para concluir, que non temos tempo para máis, Arturo, sabemos que estades en obras aquí na Rúa Cruceiro, unha rúa que ten provocado moitas queixas dos veciños que ali residen por continuos cortes de auga, fugas.
Sí.
Que pasa, como se vai solucionar?
Bueno. Outra máis, tócanos a nós arranxar aquilo que non se fixo ben, arranxar cousas que no seu momento hubo que facer e non se fixo, outros gobernos non fixeron, e agora as queixas parece ser que con toda a razón dos veciños temos que nos darlle solución. O que está ocorrendo na Rúa Cruceiro, pois eso, cando se fixo a humanización, pois non se resolveu todo o ben que tiña que resolverse. Sobre todo, as averías de auga que estamos a ter son as cometidas de cada un das casas, das vivendas. Bueno, que non se renovaron. Son as cometidas bellas. Todo ten un tempo. E, pese a que esa calle pois non está o tránsito aberto, o tránsito xeral, pero sí para os residentes e máis para os servicios, bueno, pois vai sufrindo o tempo, pois actúa. En este momento, hoxe é luns, a semana pasada xa se comenzou as obras de ir repoñendo, actualizando, cambiando todas as acometidas das casas. Vai pouco a pouco, evidentemente, pero xa se comenzou. Novamente, teño que decir que nos arreglamos o que outros desfixeron ou o deixaron de facer.
Canto van a tardar esas obras?
Hai unha estimación, pero como estamos a descubrir a concesionaria que está facendo a Qualia, que está facendo as obras, cada vez que abre, pues, descubre cousas, pois será no tempo máis breve posible, pero con prisa, pero ben feito,
Pois Arturo González, veremos se así se soluciona dunha vez ese problema que provoca moitos quebraderos de cabeza aos que ali residen. Moitísimas grazas por estar con nós.
A vos. Un saúdo. Bos días.
Thank you.